Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset časova i 6,5 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda. U još jednom od letnjih izdanja magazina na prvom, koje će trajati do podneva, sa vama će biti muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majster Žarko Bovan, producentkinja Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dočekali smo da temperature padnu toliko značajno da nam je čak malo i hladno. Priznaćete, makar nama na severu i u centralnim delovima naše zemlje, ponegde na jugu i istoku i dalje temperatura oko 30 stepeni, ali jesen, mislim, od danas počinje da kuca na naša vrata. Toliko smo se tokom ova dva meseca navikli na vrućinčine i temperature iznad 35 stepeni da se našali malo, pa da kažem, prosto ne znam kako ćemo živjeti bez toga. A u našem i vašem magazinu na prvom danas, naravno, i o vremenskim prilikama i o promjeni vremena danas, ali tu su i još neke teme koje itekako intrigiraju javnost i vjerujemo da će pobuditi vašu pažnju. Na početku magazina govorit ćemo o borbi sa virusom korona i sa ovim porastom broja zaraženih. Bićemo na samom početku emisije na Kosovu i Metohiji, čućemo da i tamo raste broj zaraženih, a vest od pre nekoliko minuta, eto slobodno možemo tako da kažemo, jeste da Kosovsko-Mitrovačka bolnica ponovo ulazi u COVID režim od danas. Vidjet ćemo i kakva je situacija u borbi sa virusom korona na Novom Zelandu i u Australiji. Uključit ćemo našeg kolegu, inače sportskog novinara Jovana Bajića, ali koji se već javljao u okviru našeg magazina i ranije i koji će nas izvestiti o tome kako je Novi Zeland već sa neznatnim povećanjem broja zaraženih, a u strahu od brzog širenja delta soja koronavirusa, ponovo uveo zaključavanje. U Australiji pak insistiraju na porastu broja, odnosno procenta vakcinisanih i kažu da će se striktno primjenjivati COVID propusnice i da će se striktno praviti razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih, jer ne može se više čekati i ne može se više odlagati normalno funkcionisanje života, a vakcine su jedina garancija za povratak istome. U magazinu danas i o padu Beogradskog univerziteta na onoj poznatoj već šangajskoj listi. Naš gost ovdje u studiju biće profesor Stojan Radenović, naš najcitiraniji matematičar, zaslužan za skok Beogradskog univerziteta 2016. godine među 300 najboljih na svetu. Pa ćemo sa profesorom Radenovićem razgovarati upravo o tome koji su glavni uzroci pada našeg univerziteta na šangajskoj listi između 501. i 600. smo sada, šta to konkretno znači i kako se uprkos mnogim teškoćama postižu i vrhunski rezultati u pojedinim oblastima, baš kao što je on to uspeo u svojoj karijeri. Govorit ćemo i o konkursu za primjenu mera energetske efikasnosti u mnogim opštinama. Krajem juna potpisan je ugovor između Ministarstva energetike i 67 lokalnih samouprava i tokom upravo mjeseca koji je na isteku, neke od lokalnih samouprava su počele sa raspisivanjem konkursa prema građanima koji će na taj način, konkurišući i ukoliko prođu naravno, uspjeti da dobiju subvenciju u visini od 50% od ukupne sume za zamenu stolarije ili zamenu kotlova ili za izradu fasada na svojim zgradama i kućama. Ističi ćemo i dobar primer Dimitrovgrada. I još mnogo tema u današnjem magazinu na prvom, se u svemu poziv da sa nama budete do podneva. Još jednom, dobar dan.
Da li znaš kakav je u srcu mrak? Tako malo je noćas mesta za nas. Da li znaš kakav je u srcu strah? Odavno ja sam spremna za kraj. Pa
časova i 14 minuta, onako kako smo najavili, tako i počinjemo sa temama u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Najprije idemo u Kosovsku Mitrovicu. Na telefonskoj vezi je dopisnica prvog programa Radio Beograda sa Kosova i Metohije, Tanja Vujsić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, rekoh ja u najavi, povod za ovo tvoje uključenje i naš razgovor je nagli porast broja zaraženih u srpskim sredinama, ali i generalno gledano na teritoriji cijeloga Kosova i Metohije, i vest je da se Mitrovačka bolnica od danas vraća u COVID režim.
Tako je. Evo, prema najnovijim podacima koje je jutro saopštio krizni štab opštine Severna Kosovska Mitrovica, od 67 uzetih uzoraka čak 26 je pozitivno, dakle 26 novo inficiranih. Inače, najveći broj zaraženih je upravo u Kosovskoj Mitrovici, a jedna osoba je i preminula od posljedica COVID-19. Kao što si ti već i rekla, Mitrovačka bolnica se vratila u COVID sistem. To je rekao direktor KBC Kosovska Mitrovica, dr. Zlatan Elek. Naravno, sve ovo zbog povećanog broja. U proteklih 10 dana je taj broj naglo skočio, tako da bit će sada naravno opet otvoren trijažni centar gdje ima 32 mesta, infektivno odeljenje sa 16 koje je već popunjeno, a također i zgrada internističkog bloka bez respiratornog centra će biti otvorena za sve one sa koji su COVID pozitivni i tamo ima 120 mesta. Inače, dr. Zlatan Elek je još jedan put apelovao na sve građane da se vakcinišu i da je to jedini način da se uspešno izađe na kraj sa pandemijom. Ja ću podsjetiti da bolnice i domovi zdravlja koji funkcionišu u okviru srpskog zdravstvenog sistema ne mogu, nažalost, na Kosovo i Metohiji da daju vakcine, ali postoji organizovan prevoz za centralnu Srbiju, tako da zaista ne postoji ni jedan razlog da se ljudi ne vakcinišu. Što se tiče albanskih sredina na Kosovu i Metohiji, posljednji podaci su od juče, koje je objavilo Kosovsko ministarstvo zdravlja. Dakle, u proteklih 24 časa čak 17 osoba je preminulo od posljedica COVID-19, a jučerašnja cifra za novoinficirane je 1067 osoba. Inače, od 20. avgusta kosovska vlada je donela neke nove mere koje uključuju zabranu rada noćnih klubova i takođe održavanja velikih svadbenih veselja. Ono što se trenutno čeka je na koji način će početi školska godina, dakle da li će sve biti regularno ili će biti sistem koji je važio tokom čitave protekle školske godine, a to je da će biti, dakle, neka vrsta kombinovane nastave.
Najljepša hvala bila je ovo koleginica Tanja Vusić koja se javila iz Severne Kosovske Mitrovice za prvi program Radio Beograda, a ja ću sve vas podsjetiti da i mi danas očekujemo sednicu kriznog štaba. Najave su da će biti donete nove mere, a premijerka Brnabić je istakla da će upravo u centru pažnje današnjeg zasedanja kriznog štaba biti odluke u vezi sa početkom nove školske godine. Takođe i u našim vestima čujete, juče smo ponovo imali više od 1800 novih slučajeva zaraze COVID-19, preminule su nažalost 4 osobe i situacija nije dobra i nešto se sasvim sigurno mora preduzeti. Svi stručnjaci apeluju, svi, dakle, zdravstveni radnici apeluju da bi trebalo da se poveća obuhvat davanja prve i druge doze vakcine, te će sasvim sigurno i neka nova strategija ili mere u vezi sa tim danas biti predmet rasprave na zasedanju kriznog štaba u Beogradu, koje je zakazano za 16 časova. A rekli smo da ćemo na početku današnjeg magazina biti i na Novom Zelandu. Ja zaista zahvaljujem na vremenu koje je za slušaoce prvog programa Radio Beograda ponovo odvojio naš kolega, inače sportski novinar, kao što već rekoh, Jovan Bajić. Jovane, vama tamo je dobroveče, onoliko isto koliko je nam ovde dobar dan. Imamo relativno lošu telefonsku vezu. Ja ću vas sada zamoliti, Jovane, postoji jedan stari trik kada su fiksni telefoni u pitanju. Mi ćemo sad pustiti malo muzike, a vi uzmite telefon, pa onaj deo gde je mikrofon, udarite 2-3 puta od lan, možda će veza biti bolja.
Pokušaj.
Da vidimo kakve smo sada sreće. Jovan Bajić, dakle, javlja se sa Novog Zelanda, a i do nas ovde ovih dana stižu vesti o tome da je premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern produžila strogi lockdown povodom COVID-19 u toj zemlji. Novi Zeland, znamo svi to, Jovana, je dosta dobro prošao kroz COVID krizu, na prvom mestu verovatno zahvaljujući tome što je mala ostrvska zemlja, ali upravo i zahvaljujući tim strogim merama koje su dale dobre rezultate. Vi ste jedan izvesni period na Novom Zelandu živeli, pa da kažem, uslovno govoreći, normalno, zar ne?
Pa da, živeli smo u principu gotovo čitavo vreme od kada se pojavio, da kažemo, taj virus. jer nismo imali tom, da kažemo, nacionalno, odnosno zatvaranje na nacionalnom nivou u martu 2000, prošle godine, i od tada do sada mislim, nismo imali većih problema. Bilo je lokalno pojave, jedno, dva, tri puta zatvarali su možda na par dana, sedam dana najviše, ali osim toga sve funkcione su, da kažemo, normalno.
Međutim, sa pojavom Delta soja koji se nekako uvukao i na Novi Zeland bez obzira na sve ove strikne mere i s obzirom na činjenicu da se taj soj mnogo brže širi, sada specijalno u oblasti Oaklanda vi imate, da kažem, priličan broj novih slučajeva i zato ove nove stroge mere.
Pa da, znate kako, oni su, mislim, primenili, da kažemo, tu staru strategiju, ono da reaguju rano i da reaguju jako. Odnosno, čim je, da kažemo, ustavljeno da se pojavio osoba sa zarazom, onda su odmah, mislim, bili na nivo četiri, znači, odmah je bilo zatvaranje, mislim, granice su, naravno, već bile zatvorene uveliko, ali su posle toga odmah, znači, bile su zatvorene, nisi išlo na poslo, na posao, zatvorene su ove neke manje prodavnice, kafiće, restorani, bioskopi, nije bilo javnih okupljenja, znači, odnosno, negdje, da kažem, taj najviši, najstraži kao nivo četiri, nisi išlo na posao, jel da, ostale su da rade, benzinske pumpe, supermarketi i apoteke. Tako da su, da kažem, na taj način ono možda sprečili dalju zarazu. Upravo oni, mislim, ono da kažem, imaju neki kauzu što se tiče Australije, naravno, nažalost, negativan, da su oni onako oklevali da li će da zatvaraju, da li će da uvode to zatvaranje ili neće. Evo sada vidimo u Australiji, sigurno imaju oko 800 slučajeva dnevno, što je do te pojmove, odnosno da pomove Australije na ovog zelena da onako izuzetno veliko, znači, da kažemo, neprihvatljivo.
Da, kako ljudi na Novom Zelandu reaguju? Da li oni sada ovo prihvataju bez ikakvih problema? Vidimo slike iz celog sveta gde se ljudi za mnoge stvari bune, posebno evo pitanje uvođenja COVID propusnice u raznim državama širom sveta. Kakva je situacija na Novom Zelandu? Kako narod sve ovo živi i prihvata?
Pa znate kako, u principu bez neke velike buke prihvaća, mislim, naravno, odluke te koje su donete, koje vlada donete. Ima mnogo ljudi, naravno, koji su protiv vakcinacije. Znate šta, mislim, onako da neke činjenice ukazuju na to, na primjer, da imamo ljude koji su radili na letovima, da ovim međunarodnim, da su svi ono vakcinisani duplo, pa su opet zaraženi, znate, sa tim, da kažem, virusom. I onda, na osnovu toga, da kažemo, opada poverenje u celu tu priču oko vakcina, znate. Ali, da, naravno, na ovom delu, da, mislim, bile su neke manje okupljene dok nije bio ovaj lockdown, dok nije bilo ovo zatvaranje, ali nadamno smo imali u Sydney, u Australiji, u Melbourne, ne dolazili do nerada, mislim, ono, što se u takvoj zemlji vrlo redko dešava, mislim, ono, bili tuče sa policijom, šta je znam, pre par nedelje, i sad nedavno, baš u vreme, da kažem, tog zatvaranja, u Sydney su isto organizovali kao neki skup protest protiv tih mera, ne znam, maske, ne znam čega svega, i on, da vam kažem, oni su već tamo zatvoreni sedam nedelja, znači, i onako mere su sad baš onako potpore rigorozne, on nedavno su uveli policijski čas, što do sada ne bio slučaj u Australiji. Tako da u Australiji od 9 uveče, čini mi se do 5 ujutru, ono, nema mrdanje. I onda su one, naravno, jedna ljudi su se organizovali, pokušali da organizuju taj neki skup protest, međutim, policija, na policiju su ono date neke mere koje ranije nisu mogli da primenili, znate, onako malo su im prošireno ovlašćenje. I oni su to naravno iskoristili, ljudi su, da kažem, ono skidali sa voza koji su dolazili u centar grada, znate, na taj deo, ulazili su ljudima u taksi, ono Uber, mislim, nisu ih puštali da bilo uopšte tamo, tako da sad to onako izazvala relativno veliki, ovo što se kaže, preko Tasmanskog mora, ali ovde kod nas, onako, da vam iskreno kažem, opušteno, znate, mislim. Mnogi ljudi ima relativno došli to zatvaranje, onako kao neki godišnji odmor na planiranje, znate, ono, da kažemo, u krugu porodice. I što znači to zatvaranje kod nas, mi u principu možemo da se šetnemo u kraju, znači ovde možete da izađete, da prošetate, da prospečite.
Nije potpuno zatvaranje. S obzirom da nam je loša ova telefonska veza, nažalost, moram da kažem, evo samo još jedan podatak nam, molim vas, recite, Jovane, koliki je postotak vakcinisanih na Novom Zelandu?
To ne znam, iskreno da vam kažem.
Da li je kao svuda u svetu oko polovine, što je očigledno izgleda opšte mesto?
Da, pa nisam, da vam kažem iskreno, nisam obraćao pažnje, jer ne znam, dosta ljudi je onako protiv, mislim, tim vakcinama, jer sam, mislim, znate, sam sada ne ulazim na to neko pričate, ne zavere, ono, ali neke činjenice ukazuju na to, na primjer, baš ima ljudi koji su ovaj, vakcinisani, ono, da kažemo, dva puta, sa ovim nekim Pfizerom, koji je ovdje, da kažemo, na neko zavere, jer smo mi krajnji isto, a vodimo se po zapad, ali zvuči kao neka ona, jedan, najbolja vakcina, pa opet i dobio virus, tako da, znate, to su onako uliva nepoverenje ljudima i onda vrlo je teško da se, mislim, ono da ih nagovori. Imam da raznih reklama, mislim, na sreću nije obavezno da se vakciniš u osobi, još uvijek ne misliš.
Kao nigde drugde u svetu. Najljepša vam hvala, Jovane. Evo, meni je žao, moramo sada da završimo ovaj razgovor. Ja se nadam, veza je bila dosta loša, ali se nadam ipak da su slušalci baš onako kao i ja ovde u studiju uspeli da čuju, da damo tu sliku aktuelne situacije na Novom Zelandu kada je reč o borbi sa virusom korona. Bio je ovo naš kolega sportski novinar Jovan Bajić koji se za Radio Beograd 1 javio sa Novog Zelanda, moram priznati ne iz Wellingtona gde inače živi, nego iz jednog pravoslavnog manastira na teritoriji Novog Zelanda i zato smo morali da idemo ovim fiksnim telefonom, ali evo i to je na izvestan način za vas objašnjenje zašto je veza možda bila, ne možda, nego svakako bila lošija i ispod onoga što je standard za naš program. 10:26, malo muzike, malo reklama, a zatim je ovde kod nas u studiju naš gost, profesor Stojan Radenović, i govorit ćemo o uzrocima pada Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.
Moje ruke kroz život vode, tvoje reči tišine mom srcu gode. Tebi sam pronašla sve i sunce i hlad. Tebi sam pronašla mir, dobro jutro ljubav. Smehom me zagrli, dok dani se broje, sve dođe na svoje, svako svoju sreću dočeka. Dobro jutro ljubavi, večno sa mnom ostani, do posljednjeg dana, bez imalo straha, ja ću za
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, peškir 140 puta 70 cm, 649,99. Kupi jedan, drugi dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči, snimanoj u srcu Beograda.
I'm the greatest photographer that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne vile Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o psihologiji u saobraćaju sa psihologom i psihoterapeutom Jelenom Milošević. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 25. avgust.
Noćni program Radio Beograda 1.
Deset je časova i 33 minuta, kao što smo i najavili u studiju Radio Beograda 1 u magazinu na prvom, stigao je gost, profesor Stojan Radenović je ovde sa nama u studiju. Profesore, mnogo hvala što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda. Rekao ste malo pre da vas naslovljavam sa profesorem.
Pa Stojan je najbolje, najbolji je razgovor.
Najbolji je razgovor. Ja ću se potruditi, ali ne mogu da vam garantujem. U svakom slučaju najavili smo već i na početku emisije i već je to dobro poznato i moram priznati da je u dobrom delu javnosti onako malo i sad nekom težinom primljeno, s obzirom da smo prethodno bili veoma ponosni. Univerzitet u Beogradu ispao je sa liste 500 najboljih univerziteta u ovogodišnjem rangiranju na Šangajskoj listi i prvi put od kada se pojavio na njoj, a to je bilo 2012. godine, nalazi se u grupi od 501. do 600. mesta. Uprkos tom padu, u nekim oblastima smo opet zadržali vrlo visoka mesta pojedinačno, posebno kada je reč o nauci o hrani i tehnologiji hrane, tu je čak došlo i do nekih skokova. U svakom slučaju, profesor Radenović je naš najcitiraniji matematičar, nekadašnji profesor u 14. Beogradskoj gimnaziji, potom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a penziju ste dočekali na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Matematičar, dakle, i eto da podsjetimo one koji su možda malo potisnuli to, upravo čovek zbog koga je 2016. godine Beogradski univerzitet skočio, napravio taj veliki skok i bio među 300 najboljih na svetu. E sad, profesore, prvo pitanje je zapravo koji su ključni kriterijumi kada se pravi ova rang lista, na šangajska lista, koja nije zvanična, ali jeste prestižna i vrlo se gleda svuda u svetu. Prvi je i dalje Harvard, je li tako? A ono što mi takođe veoma visoko cenimo, Cambridge i Oxford su na nekom trećem, šestom mestu i tako dalje. Dakle, koji su ključni kriterijumi za stavljanje nekog
univerziteta na listu? Uzme se jedna oblast i tu učestvuju 50 ili 54, nisam najsigurniji. I onda svaki univerzitet ima svoje oblasti istraživanja, matematika, hemija, o hrani, to što ste pomenuli.
Da.
I sad postoji te komisije i automatski kako se gleda. Prvo, Harvard, Beograd i bilo koji broj dobitnika Nobelovih nagrada. Ali tu treba napomenuti, oni nisu baš fair, možda su neki Nobelovci umrli, oni još njih računaju. A znači broj Nobelovaca, onda sljedeće je dobitnici matematičkih nagrada kao što je Filcova i Abelova, to su čuveni, ustanovljeni, ne postoji Nobelova za matematiku. To je interesantno. Onda poslije toga treći parametar je visoka citiranost, koje sam ja bio 4 godine uzastopce. A onda pored toga broj objavljenih radova u 2 najpoznatija časopisa koji se zovu Nauka i društvo, Science and Nature. Uh-huh. E, 2016. ja sam bio među 100 najcitiranijih, odnosno 2015. pa se računa za sljedeću, ali imali smo valjda fizičare iz CERN-a naše, koji su u ovom časopisu imali rad. On isto nosi. Poslije toga se gleda broj radova na SCI listi i citiranost, uopšte citiranost. Znači, treće je ovo visoka citiranost. Ja sam 4 godine uzastopce bio među visoko citiranim, to je među 100. Tu je bio i profesor Kadrbul 2 godine, poslije toga, i moj kolega sa seminara, mlađi 2 godine, tako da je to bilo dobro, ali da vam kažem, mi smo bojica već tad bili duboko u penziji, ja sam 2013. otišao. Da. E sad, to tadi nije baš bilo realno. Ovo stanje sad je realnije nego ono.
Aha.
Jer pazite, moje kolege penzioneri, koje ja odlično znam.
Drugim rečima, izvinjujem se profesore, za vas je ovaj pad, da tako kažemo, na izvestan način bio očekivan.
Ma ne, znao sam, pa on će i sljedeći postojati. Uputit ću vas na glavnog eksperta, profesora fizike. Ja sam znao da će to, da to mora da se desi, jer pazite, nije logično da 2 penzionera starca zbog tih poena, ali mi smo godinama radili i dan danas radimo. I zato smo sa, matematika je ostala među 500. Prvenstveno zbog, jer sam obećao predsjedniku Vučiću da ću da radim sa mladima, pa smo dosta uradili.
Uh-huh.
Ali ja sam mu i rekao, ja sam ipak mnogo stariji, možda jednostavno dođe fatalni trenutak. Pa dobro, on se šal. Hoću da, eto, to, znači, to su ti parametri. Ovi posljednji broj radova i citiranost. E sad pazite, da ne proširuje možda sad to dalje, da tumačim, jer
neki kolege vaše smatraju da ovaj pad nije toliko strašan, nije
pa
tako
nije strašan,
znate
zašto? Nije to neki esencijalni pad, ostalo je 12 oblasti koje su u samom vrhu. Matematika, dobro, tu fizika od 200 do 300 i tako dalje. Glavni ekspert za ovo, za tumačenje toga, on čak i predviđa da ćemo još da padamo, je Zoran, profesor Zoran Nikolica, Fakulteta za fiziku, koji je glavni ekspert za to, on tačno zna. On već u maju je znao, dobija te podatke i računa.
Da.
To se predviđa, pazite.
Uh-huh, uh-huh.
E sad ja 15. septembra, pošto sam u posljednje samo sam godinu dana, kad sam bio u Saudijskoj Arabiji, to ta godina, nije prokleta, nego nešto sam imao, duboko u penziji, sam zaradim neku paru, mislim, kao penzioner. Ali nema veze, to, oni su me zvali, bio sam kod njih na projektu. Sad, 15. septembra izlazi ponovo lista visoko citiranih za 22. Za 20. Možda ja budem, možda će da me vrate. Ali tu malo ima i birokratskog i političkog pitanja. Rekao sam malo pre za Harvard. Nije ni logično, pazite, naš univerzitet tad bio je ispred Sorbone. Mnogi evropski univerziteti koji su čuveni, MGU i tako dalje, rumunski, mađarski, nisu na tim listama.
A Harvard je 19 godina na prvom.
Da, ali znate zašto? To je isto kao ovo, to je taj uticaj velike sile. Da vam kažem, utjecaj velike sile nemaju, nego ovdje ljudi, to djelo je zvučno, pazite. Pa, uvek, to se zna, idućih 10 godina možda ne treba nije se pravi, zna se da će oni biti, jer oni imaju razne Nobelovce koji nisu živi, verovatno, ali ih računaju.
To je ovaj, zaista delikatno pitanje, zašto se to i dalje računa, ali...
Ali ne, evo, nisam sigura 100%, nego pretpostavljam da se računa.
Malo pre ste rekli da, eto, vas dvojica, vaš kolega i vi, dvojice penzionera, kako sami kažete, u dubokoj penziji, zapravo i dalje najviše objavljujete ili ste najviše...
Najviše objavljujemo, ja na specijalno...
Pa kako vi objašnjavate tu stagnaciju u broju naučnih radova koje objavljuju profesori i istraživači i zaposleni na Beogradskom univerzitetu?
Pa ja sam to govorio, pitali su me, pa se neki naljutili, čak me jedan mlađi kolega koji ima godina kao i moja čerka, 73. godište, sa mašinskog, i ja sam tamo upotrebio reč lenjost i mentalna lenjost. To su pojmovi kod naučnih, kod istraživača. Profesor Kurepa, kad je došao, on je govorio, kolega, vi ste mentalni, morate da zapnete. E sad, znate, to jeste tačno. Vi možete u nekom istraživanju da vidite koliko ima redovnih profesora na Beogradskom univerzitetu. To je ogroman broj. Ja sigurno, zato što je to logično, 90% njih čim postane profesor, ono, ne radi ništa, opusti se, zato što je to prirodno, nastaje tako, zavlada njime ta radost, mentalna, dosta sam radio, i tako
upadne u neku letargiju.
Pa ima prosto iz moje generacije nekoliko 2-3 godine stariji od mene koji je Bog za mene u shvatanju, a on je prvo čovjek lenji bio i kad je bio mlad, mnogo dobro razume.
Da. Ali često se, profesore, govori da se nedovoljno ulaže upravo u taj istraživački deo rada, naučni deo rada, da zapravo manji broj objavljenih radova u dobroj meri zavisi od toga da nema dovoljno ulaganja
dobro,
u nauku.
Sad,
to ta vrsta stimulansa prosto
da kažem,
nije dovoljna.
To sam isto govorio, nekad ne primio predsjednik, nego uopšte. Ja sam sa sela došao, pa sam na studijama imao sve 4 godine stipendiju samo zato što sam radio. To prvo nije tačno. To je rekla ova ovdašnja rektorka, da vam kažem, za rezultate, vrhunske rezultate, i za nebo bude vrhunski i ne jedan, nego mnogo rezultata, da bi se išli na šangajsku listu. To nema veze sa državom i finansiranjem. Država, otkad postoji u komunizmu i u bivšoj Jugoslaviji, uvijek je davala profesorima, učiteljima svakog mjeseca. Naravno, pazite, za hemiju i za neke, gdje potrebne su sprave, u redu, ali čovjek koji je posvećen tome, može da izvrši misaoni eksperiment. Evo, ja mogu sad 2 mjeseca da radim nešto iz hemije, dajte mi. Ne treba mi, ja ću prvo misaoni eksperiment. Pa ako nemam te sprave, ja ću se povežem sa ovim, razumete? Nego se radi o toj mentalnoj lenjosti ljudi, i mlađi i stariji, koji uzmite u Vinči. Oni, suština je da okrive državu, to je politička ravan, to nema veze, pazite, u ranijim vekovima i uopšte koje utemeljio medicinu i naše oblasti. To su pojedinci koji nisu pitali za pare. Možda su postojali iz bolje, poticali iz bolje stojećih porodica i tako dalje, ali opet nije to, nego je nešto u njemu, u pitanju je taj talenat, Kušne Đoković, da je čovjek rođen za to. I kad mu nešto ne ide, da prevaziđe. Ja sad radim na više problema i tako dalje, to me drži.
Da.
Ali sam to, ja sam počeo već u 23. godini, kad sam bio na prvoj godini studija, da rešavam ta teška pitanja, to se zovu koske. A i u hemiji svuda postoje koske, pazi.
Da.
Znači, odgovorio sam na to, da vam kažem, za vrhunske rezultati, to uopće nije povezano sa državom. Prvo i naša država, ne sad.
A da prokomentarišemo još nešto, profesore, kada se govori o Beogradskom univerzitetu, naravno da su uvek fakulteti na prvom mjestu i najprije se misli upravo na profesore, redovne, vanredne, asistente, docente i tako dalje.
Pazite,
tu su instituti, tu su istraživači, koliki je njihov doprinos?
Pa sad ću vam kažem, tu je opet, kad dođe novi rektor, može da mu prenesete, ne bi da se mešam, trošim energiju. On je 62, a ja sam 48. Radi se o tome što, da bi univerzitet se sad vratio, pa taj Zoran je napisao, mi smo, znate koji sad smo prvi, 501. Znači, bilo je nesreće što je naša elitna istraživačka grupa sa psihologije ispala iz 500. Ako oni sad zapnu da obnove to, vratit će samo zbog njih, ali moraju ovi drugi koji su na listi.
Da, ovo što smo pričali, dakle, liste situacije i na institutima.
E, sad ću vam kažem, to sam isto rekao, treba da zna. Koja je druga metoda da budemo? Takozvano ukrupnjivanje. Pazite, svi ljudi koji rade po tim institutima, Vinča, fizika i matematika i tako dalje, oni su 99% studirali na Beogradskom univerzitetu, sve su tu naučili. Ja imam 2-3 saradnika nova sad iz Vinče, napisali smo 10 već radova. O čemu se radi? Vinča potpisuje Beogradski univerzitet, napiše Vinča i uzme afilijaciju BU. I tu se dobijaju poeni. Evo sad sam ja sa njima i nekim dali su afilijaciju jednom Italijanu, uradili dosta radova, to je doprinelo. Tako bi trebali i drugi instituti. Pito sam, Pupin isto potpisuje. Onda oni mogu da razgovaraju sa matematičkim institutom. Vi ste rekli malo pre, ja jesam sa Beogradskog univerziteta, tamo postoji Stevo Stević koji je užasno mlađi čovjek dosta, koji ima mnogo, još neki Mladenović i tako dalje. Zašto BU ne razgovara sa institutom za matematiku i da oni potpisuju Beogradski, znate koliko bi to bilo? Možda bi se, ja vam tvrdim, kad bi došlo do tog ukupnjivanja, Onda Fakultet za narodnu odbranu, tamo postoji Pamučar, mladi čovjek koji mnogo objavljuje, sad je glavni urednik časopisa.
Mislite Fakultet za bezbednost?
Da, da.
Dobro.
Pa on bi mogao isto da potpisuje na drugom mjestu. Znači, treba da se primjeni metod ukrupnjavanja, nije nezasluženo, zato što su svi ti ljudi učili potekli nešto na BU.
Tako je,
to
tako
su đaci.
Pa,
ima još jedan institut za fiziku, ima još par instituta. Da vam kažem, to bi bio, i onda bi, pazite, ja sam računao s nekim mojim bivšim đakom iz Kragovica koji je po celom svetu obišao, on kaže, profesore, mi možemo da budemo između 250. i 300. kad bi došlo do tog ukrupnjavanja, jer neki naši koji rade po svetu,
to sam također
mogu
da
isto da...
E da, dakle, znamo i to je naša realnost već nažalost nekoliko decenija, to je odlazak mladih, da, školovanih stručnjaka, ljudi koji ovde steknu i doktorske diplome i tako dalje, koliko to utiče također...
Pa da vam kažem, za taj, mislim na plasman, pa za taj plasman malo je čudno, paradoksalno, ti mlađi ljudi, oni su savršeni to, a oni ne doprinose mnogo, oni sa svojim tim rukovodjućim objave 2-3 rada, treba mnogo vremena da prođe. U početku su mene počeli da citiraju kad sam imao 32 godine neki u Poljskoj, ali nije to tako lako išlo, tu se dobijaju šamari, pazite, vrate vam jedan rad, drugi rad, i vi pocrvenite i neće da radite. Njih ima mnogo po svetu, a u stvari svi su završili matematičku.
Ali oni ne nastupaju kao Beogradski univerzitet. Oni ne nastupaju kao predstavnici Beogradskog univerziteta.
Ne, nego potpisuju tamo, ali oni ne potpisuju nikoga, veliki broj ništa ne radi.
A da li su oni otišli zato što nije bilo dovoljno ulaganja ovdje?
Pa
šta mislite, koji je glavni razlog?
Ne, sad ću vam kažem zašto su otišli, hoću da vam kažem iskreno.
Ajde.
To je takozvano, prvo to su mlađi ljudi, završili matematičke gimnazije, evo Petnica, zapadne zemlje, Engleska i tako dalje, oni kad god je matematička olimpijada, oni odu tamo kao fudbalski menadžer, i ako neko osvoji medalju, on odmah nudi stipendiju, a to je kod našeg naroda, pazite, mi imamo to idolopoklonstvo prema zapadu, čija je osobina, ja sad kao deda sam razumeo, čija je osobina samo u porobljavanju drugih i u eksploataciji drugih, bez demokratije, slobode i pravde. Pazite, e sad ovi naši mladi, kao šta ću ja sad ovdje da primam kao asistent toliko kad mogu na Cambridgeu, a u stvari on je tamo radna snaga, tu nema tog zadovoljstva.
Ali oni kažu da su tamo bolji uslovi, profesore.
Ma, dobro, to čekaj, bolji, šta to znači bolji uslovi?
Da imaju evo, više prilike, da se razvijaju. Da,
ma da vam kažem. Naravno, zato što ima mnogo ljudi, konkurencija, i imaju sprave možda bolje, ali pitanje ne, imamo i mi sad sprave. Pitanje je taj mislni eksperiment i ta sposobnost, rođe, treba čovjek da se rodi za to, pazite. Šta, Tesla nije završio fakultet, pazite. Ali on je jurio levo desno po svetu i dok je stvorio to što je stvorio.
Profesore, možemo ovaj razgovor da zaključimo na sljedeći način. Dakle, svi da zapnemo, pa je naravno naučni radnici, istraživači, profesori, i onda će i položaj Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi biti bolje. Odnosno, to je prvi korak. Od toga se počinje, a onda ovo ostalo sve...
Pa dobro, ovi
sve...
koji su sad već tu da ne padnu, da dosta rade... I ove grupe koje su ispale.
Da.
Mora da se zapinje, mora i da se voli to, pazite.
Jasno nam je potpuno. Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Super mi je.
I nama je bilo super.
Pa dobro, može samo
naš
to,
gost je bio...
kad se ne snima, sad je to završena emisija.
Pa nije završena emisija, mi smo živo u programu, profesore.
Da.
Ovo sve ide živo u program, a naš gost je bio profesor Stojan Radenović, naš najviše
citirani... Pa najdobri ne nije, sad ne treba toliko pretirivati.
Ali u svakom slučaju, mnogo hvala za vaše
molim,
vreme.
Molim, hvala i vama što ste me pozvali.
When the morning comes and you're still sleeping, all those dreams in your pretty head, I light a fire while the sun comes creeping. All across the meadow bed, the old clock has stopped, no longer counting every second. snowman's melting. Nothing can bring him back now. His smile a twig and his nose a cucumber. His eyes two pine cones looking out. We got pictures of him, like little kids laughing. In the snow we were walking hand in hand. We went looking for a big surprise, and we found before our eyes two white elk grazing on. Summer nesting there and waiting for a dream.
Osam minuta je ostalo do 11 časova. Na kraju smo prvog sata današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda i kao što smo najavili, razgovarat ćemo u narednih nekoliko minuta u vezi sa stvari koja je veoma važna za mnoge od nas. Najprije ćemo vas podsjetiti da su krajem juna 67 lokalnih samouprava potpisale ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike u vezi sa programom subvencionisanja mera energetske efikasnosti koji bi trebalo da obezbede 50% subvencije, odnosno pomoći za investicije vezane za zamenu stolarije, dakle one dotrajale drvene da se promeni sa PVC stolarijom, što se pokazuje kao građanima najzanimljivije, moguće i najvažnija pomoć, zatim za zamenu kotlova starih i također za termičku izolaciju zgrada. I sad konkursi bi u vezi sa tim trebalo uveliko da traju uz obavljene predradnje, konkursi prema građanima, međutim za sada se još uvek slabo šta dešava. Ministarka energetike je prošle nedelje pomenula da je 11 od ovih 67 lokalnih samouprava raspisalo konkurse prema građanima. Mi nismo uspeli da dobijemo potvrdu kojih je to 11 lokalnih samouprava u pitanju. Beograd konkretno čeka kraj meseca i prvu sednicu Skupštine da bi se uopšte usvojio neki pravilnik pa krenulo dalje, ali ima pojedinačnih primjera manjih lokalnih samouprava u našoj zemlji koje su već obavile dobar deo posla. Ističe se opština Dimitrovgrad i upravo odatle nam se javlja Teodora Sokolov, koja je na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najlepše hvala. Teodora, inače diplomirana pravnica i članica Komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti. Kod vas, Teodora, ovaj konkurs prema građanima traje do 2. septembra, počeo je 11. avgusta.
Tako je.
E sad nam dajte malo više detalja, dakle vi ste dobrano odmakli u odnosu na mnoge druge lokalne samouprave.
Jesi. Opština Dimitrovgrad zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike sprovodi mere energetske efikasnosti u ukupnom iznosu od 5.198.000 dinara. Opština Dimitrovgrad je najpre raspisala javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije 8. jula i taj poziv je nama prošao odlično. Imali smo 3 privredna subjekta prijavljena za prvu meru, 8 za drugu i 3 privredna subjekta za treću. Znači to su firme koje će kasnije izvoditi radove.
Fasade, prozore i kotlove, je li tako?
Tako je. Za termičku izolaciju spoljnih zidova i krovova, za nabavku i ugradnju prozora i spoljnih vrata sa pratećim građevinama radovima i za nabavku i instalaciju kotlova i peći na biomasi gas.
To je sad završeno i vi ste sad u ovoj fazi da građani već mogu da se javljaju, tačnije da konkurišu. Šta je, Teodora, neophodno da građani podnesu da bi uopšte mogli da dođu u obzir za izbor?
Za svaku od mera najbitniji uslov je prvo da je podnosilac prijave vlasnik nepokretnosti za koju konkuriše, znači za kuću ili stan. Bitno je da je taj stan legalizovan, odnosno uknjižen, ili da je u postupku legalizacije. Takođe je bitno da ima predmer i predračun radova koji od neke firme sa liste koje je objavila opština Dimitrovgrad na osnovu tog prvog konkursa gde smo mi izbacili firme koje su to prošle. I drugi su neki sporedni uslovi, dokazuju utrošak električne energije sa zadnjim računom da se vidi da stvarno de facto tamo žive, kao i rešenje o plaćanju poreza od prošle godine i fotokopije ličnih karata svih koji žive na toj adresi.
Pretpostavljamo da će to biti opšti uslovi za sve, pa zato ističemo ovaj vaš primer. Kako je interesovanje do sada, s obzirom da je konkurs raspisan 11. avgusta?
Pa mi za sada imamo veliko interesovanje kod građana. Mi za sada imamo 10 podnetih prijava, ali obzirom da smo tek, da kažem, imamo još 10 dana do kraja, očekujemo da će bar 30 prijava da bude, jer je opština realizovala sličan takav konkurs početkom godine i sopstvenih sredstava, kada je bilo 57 prijava. Ja računam sada bar polovinu od toga da ponovimo. Opština za ugradnju i nabavku materijala za termičku izolaciju daje maksimalno iznos 120.000 dinara. Za nabavku i ugradnju prozora i spoljnih vrata maksimalni iznos je 100.000 dinara subvencija, dok je maksimalno učešće opštine za kotlove na biomasu 85.000 dinara, a za kotlove na gas 70.000 dinara.
I kada bude gotov konkurs 2. septembra, kada počinju radovi, hoću da vas pitam, Teodora, da li će građani koji prođu konkurs dobiti ove, da kažem, nove stvari energetske efikasne do početka zime?
Ja se nadam, mi tako i planiramo da se konkurs provede i realizuje do početka grejne sezone, kako bi u novu grejnu sezonu ušli sa termički izolovanim domovima. Tako da se nadam da će ugovori već biti potpisani sredinom septembra i ja mislim da imaju dovoljno vremena da se ti radovi izvedu, obzirom da je dovoljan broj firmi se prijavio na konkurs i to je sve izvodljivo.
Najlepša hvala za ovo uključenje u program Radio Beograda 1. Bila je ovo Teodora Sokolov iz opštine Dimitrovgrad, članica Komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti, a mi ćemo još samo dodati da osim Dimitrovgrada, za sada su slične konkurse raspisali još Raška, zatim Zrenjanin, Novi Bečaj, a u Gornjem Milanovcu, onoliko koliko smo mi uspeli da se obavestimo, konkurs je već završen. Gornji Milanovčani zapravo prednjače u ovom poslu. I također isteći ćemo i primer opštine Ruma, koja je izdvojila 15 miliona dinara iz tekuće budžetske rezerve kojim će finansirati projekat povećanja energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, s obzirom na to da, kako kažu, iz objektivnih razloga nisu mogli da učestvuju na konkursu Ministarstva energetike. Oni su se opredelili da sami na ovaj način izađu u susret sa ovim građanima, a uslovi će biti iste, dakle sa 50% će pomoći građanima da zamene stolariju, promene kotlove ili izoluju svoje kuće i zgrade. Ovo je tema kojom ćemo se sasvim sigurno u našem programu baviti i u periodu koji je pred nama, a za sada ovo samo kao primer i kao podsticaj lokalnim samoupravama da nekako rezolutnije, odlučnije krenu u realizaciju ovoga što će za mnoge značiti topliju zimu koja je pred nama. Minut do 11, uskoro vesti, pa nastavljamo magazin posle toga.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na sednici kriznog štaba predlog će biti da školska godina počne normalno sa punim fondom časova uz obavezne maske, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je za televiziju Prva rekla da su na sednicu pozvani predstavnici sindikata prosvetnih radnika, foruma Beogradske gimnazija i udruženja pedijatara. Premijerka je ocenila kako je izuzetno važno da deca krenu normalno u školu. Apelovala je na sve prosvetne radnike da se vakcinišu. Sednica kriznog štaba počinje u 16 časova. Razgovaraće se i o novim merama na koncertima i utakmicama i kako povećati stepen vakcinacije. U Srbiji je i dalje usporena vakcinacija protiv virusa korona i dnevno se između 3 i 5.000 ljudi vakciniše prvom i drugom dozom, izjavio je za RTS koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu dr. Zoran Bekić. On, međutim, ukazuje da postoji veće interesovanje za treću dozu, koju je do juče primilo 29.000 građana. Bekić smatra kako je pravo vreme da se uvedu COVID propusnice, jer će pomoći da ne dolazi do brzog zaražavanja, a bit će i jedan od motiva da građani odu na vakcinaciju, pošto će im to olakšati život. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog podsjetilo je da do oktobra traje kampanja za vakcinaciju protiv virusa korona, koju je pokrenulo to ministarstvo u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina i uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. U okviru kampanje za potrebe 23 zajednice, na 19 jezika pripremljeni su flajeri, posteri koji su distribuirani savetima nacionalnih manjina, džinglovi za radijsko emitovanje i animirani filmovi. Završeno je spajanje železničkog koloseka na deonici Stara Pazova-Novi Sad na vijaduktu u plavnom delu Dunava. Deonica Stara Pazova-Novi Sad deo je nove brze pruge Beograd-Budimpešta. Uoči ceremonije obeležavanja završetka građevinskih radova, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Čortanovcima sa predstavnicima kompanije Ruske železnice koji izvodi ove radove. U Londonu će biti održan online summit grupe 7 posvećen situaciji u Afganistanu. Britanski premijer Boris Johnson najavio je da će inicirati nove sankcije protiv Talibana. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da će podržati taj predlog. Lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta razmotrit će i potencijalno produženje roka za evakuaciju ljudi iz Afganistana. U osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu u toku je saslušanje glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića povodom sumnje da je fizički napao reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu Ambasador. Bjelogrliću je određeno zadržavanje do 48 sati. Posle saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudu da mu odredi jednomesečni pritvor ili ga pustiti da se brani sa slobode. Jutros oko 7 časova u ulici Kralja Petra u Beogradu potonuo je asfalt u koji je, dok je stajao na semaforu, prednjim delom i desnim točkom propao kombi. Asfalt je propao zbog pucanja vodovodne cevi. Vozilo je uklonjeno, a na terenu su ekipe vodovoda i kanalizacije. Deo ulice biće zatvoren za saobraćaj dok traju radovi. Sport. Počinju paraolimpijske igre u Tokiju. Srbiju će predstavljati 20 takmičara u 7 sportova. Svečano otvaranje u 13 časova prenosi na drugom programu RTS-a. Odbojkašice Srbije igraće protiv Azerbejdžana u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Meče ćemo pratiti na našem programu u okviru emisije Sportsko veče. Srbija je prva u grupi A sa sve tri pobede. I danas u našoj zemlji promenljivo oblačno, osetno svežije, na severu i zapadu mestimično kiša, ponegde pljuskovi s grmljavinom. Na jugu i jugoistoku i dalje toplo. Temperatura od 22 do 31 stepen. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 80%, pritisak 1002 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, 'cause I'm good now, you ain't mine, na 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 na. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, na 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 na. I'm over you.
call me up. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not sticking out. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, 'cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 nah. I'm over you, and I don't need your lies no more. 'Cause the truth is that you, boy, I'm stronger. And I know you thought that I'd change up my cold heart. But if we're talking less, 'cause ooh, I'm over you. Don't call me up.
Danas časova i 8 minuta. Mnogo prostora za kulturu i teme iz kulture u drugom satu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, a u ovim prvim minutima nastavka našeg programa vodimo vas u Tivat. Na telefonskoj vezi je naša koleginica Marijana Mišić-Škanata, novinarka Radio Tivta. Marijana, dobar dan.
Dobar dan vama, Elizabeta, i naravno topli pozdrav i vama i svim vašim slušalcima, naravno i Toncu i dobrom ritmu koji nam je podloga za razgovor.
Jeste, jeste. Najlepše hvala u ime svih, Marijana. Da počnemo od nekih malo prozaičnijih stvari nego što je kultura. Kako je vreme u Tivtu? Evo, mi smo doživjeli ovu najavljenu naglu promenu vremena u Beogradu, trenutno samo 18 stepeni. Kako je u Tivtu?
Kod nas je 30 stepeni, najavljena je promjena vremena i kod nas, tako da bi to moglo već da dođe u sjevernim krajevima tokom dana, a kod nas na jugu tokom noći, pa se ja nadam da će to da bude ipak posle programa purgatorija.
Definitivno.
Svakako nam je kiša potrebna.
Da, to se potpuno slažemo za obe stvari, svima nam je kiša itekako potrebna, ali bi bilo lepo, s obzirom da 16. festival purgatorije u Tivtu, Tivatsko kulturno leto i festival mediteranskog teatra traje do kraja avgusta, do 31. Pa evo, da ne bude previše kiše do tog 31. s obzirom da se većina programa odvija naravno na otvorenom. Lep je ovaj festival i ove godine ima jedan prefiks do duše u svom poznatom naslovu. Ove godine se zove postpurgatorije.
Postpurgatorije, u stvari vjerojatno je to bila asocijacija da bude post-covid.
Ej, nada velika,
nije
da.
Post, ali što ćemo, to ne zavisi od nas. Mada ima stvari koje zavise od nas, to je poštovanje mjera, maske, distanca, vakcinacija.
Da, s obzirom da je festival počeo 4. jula, uslovi su tada bili značajno bolji nego sada i postoji jedna promjena u vezi sa realizacijom festivala, dakle ne može više baš svako da prisustvuje programima, mora da pokaže propusnicu, jel da?
Traži se COVID potvrda za ulazak, znači jedan od ona 4 elementa, treba li ja da ih ponovim ili da ne trošim
dobro su poznati, dobro su poznati.
Jeste, ja mislim da jesu.
Da, dobro i nažalost poznati da bi se prisustvovalo izvođenje nekog od programa. To se dalo naslutiti još prošle sedmice, evo kada je bilo izvođenje, čini mi se predstave Filumena Marturano, da je Seka Sablić rekla da je oduševljena tolikim brojem ljudi u publici, a s druge strane i uplašena šta će biti posle prisustva tolikog broja ljudi koji su sedeli blizu jedni drugih, jel da, na izvođenju ove hit predstave.
Tako je, da bojala se da ne platimo danak upravo tako divnoj večeri i divnoj posjećenosti.
E sad da se osvrnemo na festival koji se evo bliži svom kraju. Počeo je, ako se ne varam, 4. jula, jel tako?
Tako je i moram da kažem da je odmah 5. bio veliki koncert na Pinama Amire Medunjanin i Crnogorskog simfonijskog orkestra, što je zaista bio događaj, inače besplatno je bilo, poklon gradu, da tako kažem.
Da, ali u centru pažnje su ipak pozorišne predstave, ima tu i književnih programa, ima likovnih programa, ali ipak je to festival mediteranskog teatra. Ove godine doduše bez takmičarskog karaktera, jel?
Jeste, ja moram da kažem da smo mi čak i prošle godine imali purgatorije, ali su one trajale samo mjesec dana i oslonile se na isključivo domaću produkciju, znači crnogorsku. Ove godine traje 2 mjeseca. U Centru za kulturu u principu su zadovoljni kako teku postpurgatorije. Publici je ponuđeno 55 programa, što je zaista u ovim uslovima odlično. Evo, pošto pričamo o novim mjerama, pooštrenim mjerama, da kažem da je i sinoć zbog velikog interesovanja publike promocija knjige Vande Babić Cesta i ptice i oblak odložena do zakazivanja nekog novog zadovoljavajućeg termina. Inače, što se tiče programa, svi su do sada realizovani osim ovoga i 2 predstave koje su bile otkazane zbog bolesti, odnosno povrede glumaca. Jedna od njih je prvijenac Centra za kulturu Bokeški Demol, međutim Demol će igrati na zadovoljstvo publike sutra na sceni Atrium Buća, a druga predstava koju publika u Tivtu nažalost nije mogla da vidi je produkcija Bitev teatra Gradovi kojih više nema, što inače trebalo da bude odigrano kao završnica festivala plesnog teatra. Ja sad moram malo da se zadržim na ovom plesnom teatru, ako mi dozvoljavate.
Naravno, naravno, to i zaslužuje.
On je već po treći put održan u okviru purgatorija ove godine u selekciji Jelene Kajgo. Predstave su uglavnom bile iz Beograda, Madlenijanum, Udruženje baletskih umetnika Srbije, te iz Zagreba, zatim regionalni Balkan Dance projekat. Ali je tu bio i Fiat iz Podgorice, ja moram malo da se zadržim na njima jer je, recimo, mislim da je za publiku iznenađujuće bila dobra predstava, vrlo neobična, zvala se U amanet i donijela jednu dirljivu i autentičnu priču na temu odnosa majke i kćerke. Kao što ste rekli, program je počeo 4. jula. Ubrzo je održan koncert Amire Medunjanin, na veliki događaj, znači obično na zatvaranju imamo tako neku veću predstavu, to će biti Lepa Brena Project, Bitev teatra i bit će održano na ljetnjoj pozornici. Inače, Centar za kulturu se držao toga da ovog ljeta ipak ima sveden program, jer je i grehota održavati te velike predstave gdje ne može više od trećine publike da bude u auditorijumu, odnosno da bude ispunjeno više od trećine auditorijuma. Ja bih nešto rekla i o produkciji Centra za kulturu koju je publika ovog ljeta imala prilike da vidi. Inače, održana je jedna filmska premijera, da i to kažem, premijera filma Duga Aleksandra Vujovića, što je bilo u julu u naselju Luštica Bej. Što se tiče Centra za kulturu Tivat, mislim da smo zapravo 6 naših predstava mogli da vidimo ovog ljeta ili ćemo videti do kraja programa. Prvo da spomenem pozorišnu produkciju Centra za kulturu Tivat zajedno sa Šabačkim pozorištem, koja je zapravo rađena prošle godine. Premijera aplikacije Volant Kokana Mladenovića je bila 11. jula i dvije reprize su slijedile. Imali smo tri igranja Hasanaginice, Bokeški demol, kao što rekoh, igraće sutra. Tresorele, koprodukcija sa FDU Cetinje, onda studentska predstava isto sa FDU Cetinje, s druge strane Vjetra. I naravno, ja mislim, trenutno naša najpopularnija i najdraža predstava Filomena Marturano.
Da.
Ona je imala tri igranja.
I zaslužuje, s obzirom da je pozorišni hit. Apsolutno. Jeste,
veliki hit. A pored predstava bila je održana i promocija drame Centra za kulturu Tivat u tri toma. To smo imali prilike da vidimo, tome da prisustvujemo 30. jula.
Da, što sve samo potvrđuje koliko dobro se radi u Centru za kulturu Tivat i dobro se radi u kontinuitetu, što je svakako nešto što i raduje i ohrabruje. A evo da kažemo, večeras na postpurgatorijama također jedan veliki hit, ali iz Beograda, iz Narodnog pozorišta, i kažete da se to ova predstava također čeka sa velikim onako iščekivanjem i nestrpljenjem. Da.
Dovoljno je reći naslov, ništa drugo da ne kažete. Balkanski špijun, Narodno pozorište, Beograd. Na ljetnjoj pozornici večeras u 21 sat.
I za kraj, evo, Marijana, samo da kažemo slušaocima, zašto se festival zove Purgatorije?
Pa to je pročišćenje, znate, mi nekako, umjetnost treba da nas pročisti, a naročito pozorište.
Da.
To je neka osnovna ideja, koliko ja znam,
da.
To su to purgatorije.
I divno je kada se to pročišćenje dešava za mnoge dok su na godišnjem odmoru, jer znamo da publiku na festivalu Purgatorije podjednako čine domaći, ali i mnogobrojni gosti i Tivta i Crnogorskog primorja, tako da je divno da Purgatorije traju. Prošle godine su bile jubilarne, 15. je li tako, ali u atmosferi nekakvim okolnostima.
Planovi, da.
Da.
Ali se odustalo od mnogo čega. Eto, sad čekamo šta će se dalje dešavati i kakve će biti purgatorije narednog ljeta. A inače, Centar za kulturu već 15 dana poslije kraja purgatorija, koje su aktuelne, jel, se priprema za naredne purgatorije. Imaju u planu da se sljedeće godine, 2022. nađu velika drama Narodnog pozorišta i Zona Zamfirova Zvezdara teatra. To su dvije predstave koje pokušavaju već dvije godine da dovedu, međutim zbog pandemije nisu bili u mogućnosti, tako da se mi nadamo da ćemo uspjeti da ih vidimo narednog ljeta.
Na 17. post purgatorijom.
Kako će se već zvati, post, vidjet ćemo.
Najlepše hvala za ovaj razgovor, Marijana.
Prijatno, hvala i vama, još jednom pozdrav vama i slušalcima.
Hvala, najljepše, bila je ovo Marijana Mišić-Škanata, naša koleginica, novinarka Radio Tivta, a osvrnuli smo se na još uvek u toku 16. postpurgatorije Festivala Mediteranskog teatra u Tivtu. Can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all the time may take us into different places, I will still be patient with you. 11:22, magazin na prvom programu Radio Beograda, a meni je drago što je sada sa mnom u studiju kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
I najljepša hvala što si došao danas da bi i slušalcima našeg programa malo opširnije približio finale ovogodišnje Timočke lire, koja je prethodnog vikenda završena u Knjaževcu. Znamo da je to takmičenje mladih pesnika za najbolju pesmu i meni je lično drago što ćemo sada odvojiti baš onako fino prostora, čuti nagrađenu pesmu, od tebe čuti kako je to bilo. To je zaista ne zato što organizuje naša kuća, odnosno Radio Beograd 2, nego jedno takmičenje koje ne prestaje da osvežava naš kulturni prostor, evo, gotovo 3 decenije.
Hvala mnogo, delim to mišljenje. Da, pre svega imali smo čast da budemo na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije i to je onako činjenica koja Absolutno. Zaista je impozantna, jel, brojka. Retko koji festival kulture može da se podiči takvom tradicijom. On jeste menjao i ime, a menjao i koncepciju i obrise i tako dalje, ali zanimljivo je da je književno stvaralo na njemu onako vrlo dugo ukorenjeno. Još negde od 66. godine, kada je Radomir Andrić, književnik, naš kolega dugogodišnji i dugogodišnji predsjednik Udruženja književnika Srbije, kada je dobio prvu nagradu, tada je bio student Filološkog fakulteta i od tada su se nekako nizali dobitnici koji su sada već zaista staju one bardove srpskog pesništva i čine okosnicu naše poezije, a Timočka lira kao nagrada pod pokroviteljstvom drugog programa Radio Beograda postoji od 94. godine. I ono što je posebno interesantno je da posljednjih 10 godina, pošto je reč o takmičenju mladih pesnika za najbolju pesmu pre svega, dakle jedna poetska forma je ono što se nagrađuje, mogu da učestvuju pesnici do 30 godina koji nemaju objavljenu zbirku pre toga. Te posljednjih 10 godina nagrada praktično štampanje i objavljivanje njihove prve zbirke pesama. I to je naravno njima s jedne strane podstica i s druge strane ogromna odgovornost i obaveza posle toga. I velika je uvek dilema za naš žiri, zato što na konkurs pristižu 3 poetske forme svakog autora, to mogu biti, one mogu biti različite, mogu biti ujednačene i onda recimo ukoliko jedna odskoči, ukoliko nagradite tog pesnika, onda niste baš sasvim sigurni da li će on imati kapaciteta da za godinu dana priredi kompletnu zbirku. E, ove godine je nagrada dodeljena Anđeli Đokić, 28-godišnjakinji iz Beograda. Ona već negde ima i nekog iskustva u pisanju u poeziji i pisanju o poeziji, pošto objavljuje književne kritike na internet portalima i tako. Inače je studirala skandinavistiku i predaje norveški jezik i književnost. Ja bih volio da možda na početku čujemo njenu pesmu, koju, evo, ona će sama i najaviti.
Prvo nagrađenu.
Prvo nagrađenu pesmu Anđele Đokić.
Mirna noć u ulici Kraljice Natalije. Iz tvoje plodove vode, ljubavi, zajedno sa vašom ćerkom, rađe se i moja samoća. U povoju pocepane košulje, čoveka koga ne voliš, leži sve što ne mogu da ti dam.
Bravo za Anđelu Đokić, boga mi bravo i za žiri. Očekivala sam dužu pesmu, moram priznati.
Upravo to je ono što je žiri apostrofirao. To je kratka forma, ali to je zgroviti izgraz, jedna vrlo efektna pesnička slika i to je ono što je žiri prepoznao. Jako je teško
danas. Svaka reč
je
na svom mestu.
Upravo to i vrlo je teško danas u tako, na tako malom prostoru, u tako kratkoj formi izraziti sve ono. Ponekad nam se učini da je zaista sve ono što je dobro napisano. U tom smislu, kratku poeziju je danas vrlo, vrlo teško pisati, ako izuzmemo normalno haiku kao formu i tako dalje. Žiri je istakao da u stvari sve 3 nagrađene pesme odlikuju spoj darovitosti i promišljenosti, jedan i filigranski pesnički senzibilitet, ali i pažljiv rad na tekstu, i to je ono što se ovdje kod Anđele osjeća. Odmah posle uručenja sam razgovarao sa Anđelom Đokić, zamolio sam je da nam malo kaže nešto i o Timočkoj liri i o tome šta je znači ovaj susret sa pesnicima svoje generacije, ali i šta da očekujemo od nje u budućnosti, kada je sad pred njom tako golem posao.
Neverovatna mi je čast, zapravo apsolutno nisam očekivala da se nađem na ovom mestu, ali moram priznati da sam izuzetno srećna zbog toga.
Ja sam dosta dugo pisala prozu i mislila sam da pišem prozu, međutim onda sam shvatila da to sve vrijeme zapravo bila poezija i onda mi je ta linija izuzetno tanka, ali s obzirom na to da sam filolog i da volim da čitam od malih nogu, sebi bih dala nekih 10 godina radnog staža. Pa meni su kratke forme izuzetno privlačne i mislim da u njima postoji prostora da se dosta toga kaže, ali s druge strane ostavi nedorečeno, što ostavlja prostora za komunikaciju između pisca i onoga ko tu poeziju čita. Tako da je to nešto na čemu bih i dalje voljela da radim, a ova pesma može imati više različitih čitanja i zbog toga mi je posebno draga. Poezija je po meni jedna izuzetna intimnost. Imati priliku da to delim sa ljudima koji se trenutno nalaze ovde i generalno sa pesnicima je nešto što mi daje podstrek da nastavim da pišem dalje. I mislim da su ovakva dešavanja poput Imočke lire najdragocenija upravo zato što spajaju ljude koji imaju tu jednu zajedničku nit koja ih prožima.
Anđela Đokić, dakle dobitnica, ovogodišnja pobednica Timočke lire sa pesmom nagrađenom najboljom odabranom za ovu godinu koju smo malo pre čuli. I zanimljivo je, Ranko, i druga i treća nagrada takođe je otišla u ruke pesnikinjama.
Pesnikinjama, pazite, među desetoro finalista ove godine bilo je troje pesnika, i to, odnosno trojica pesnika i sedam pesnikinja. Tako da je to možda na neki način očekivano, ne znam, možda to govori o nekom izgrađenijem senzibilitetu ili boljem osjećaju sveta, možda, pazite, i u žiriju je odnos 2:1,
yes.
Dakle, Stana Dinić-Skočajić, predsjednica, književnica iz Niša i dugogodišnja umetnička rukovoditeljka kolonije u Sićevu i urednica književnog programa Niškog kulturnog centra i tako dalje, Obren Ristić koji je književnik takođe iz Knjaževca i osnivač umetničke akademije i časopisa Istok, i naša koleginica Sonja Milovanović koja je takođe književna kritičarka i uređuje književni program na drugom programu Radio Beograda, a drugu nagradu je dobila Slađana Bažalac iz Kraljeva za pesmu Demistifikacija. Interesantno je to da oni imaju vrlo široka interesovanja. Slađana Bažalac ima 29 godina i radi inače kao inženjer zaštite na radu. Kaže, kada stavi kapuljaču misli da je nevidljiva, aktivno piše poeziju od najranijih godina, ali dugo, dugo nije objavljivala, i upravo zbog toga sam razgovarao sa njom odmah posle vesti da je dobila drugu nagradu.
Bilo je jako zanimljivo generalno družiti sa njima, bilo je prelepo slušati njihovu poeziju, pošto smo, vidim, svi poprilično raznovrsni, tako da mi kroz te radionice sam već, da kažem, uspela da nekako uđem u taj pesnički krug, tako da je ovaj festival za mene jako bitan, naročito što je prvo javno predstavljanje, tako da sam veoma zadovoljna. Miljković je već rekao da je poeziju počeo da piše iz straha, a ja bih mogla da kažem poeziju sam počela da pišem iz muke, od muke. Tako da je u suštini celokupnu poeziju svoju bih mogla da opišem jednom rečju, a to je možda opsednutost.
Zanimljivo.
Da, opsednutost. A treću nagradu je dobila Tijana Savatić, ona je iz Pančeva, rođena je 94. godine, i meni je njeno ime poznato od prošle godine jer vodi i uređuje jedan ciklus izvođenje poezije na filmu u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Opčinjena je, dakle, i vizualnim umetnostima i fenomenima vizualnih umetnosti, i sve to negde generiše, čini mi se, i njenu pesničku sliku. Njena pesma se zove Kavka, koja je nagrađena, i to je zaista jedna neobičnost pesničke slike. Za Tijanu Savatić takođe učešće na Timočkoj liri predstavlja jedno novo iskustvo, ali evo da čujemo u jednom autopoetičkom iskazu kako ona definiše svoju poeziju.
Budući da sam ja donekla svetu poezije 2013. godine, kada sam prvi put objavila u zborniku rukopisa, mogu reći da utisak koji imam do sada je da poezija se dešava na ovakvim mestima. I s jedne strane, sav taj izraz je taj most koji je teško objasniti, ali je jako dragocen u tom razumevanju unutrašnjosti i poezije kao konstantnom traganju po unutrašnjem svetu i ovakvim trenucima kada zapravo nailazimo na neko međusobno razumevanje i zapravo priliku da se čujemo. Tek u tim trenucima poezija dobija svoju punu dimenziju i vrednost, i to je nagrada po sebi, to je ono najlepše u procesu. Ja mislim da je poezija u biti proces traganja, pre svega traganja u sebi i u sopstvenom svetu. Ona je za mene neka vrsta pustolovine i komentar koji često dobijam na svoje pisanje je da je ono u neku ruku nerazumljivo, ali moj odgovor na tim je da nemam potrebu da razumem svet ili da razumem svoje emocije. Ja imam potrebu da ih podelim sa drugima, jednostavno da rečima predstavim neku vrstu ambijenta i pejzaža koji se dešava u mojim mislima ili uopšte u vremenu koje protiče u skladu sa svojim doživljajem.
Slušat ćemo kako je, odnosno čitati kako je Tijana Savatić rečima oslikala Kavkaz. Ja sam se već zainteresovala da, posle ovih njenih reči sada. Da, i evo, bilo je, dakle, pretpostavljam, uzbudljivo i ove godine, bez obzira što poezija upućuje na neku, naravno, intimnost, jedan potpuno intimni ambijent, ali ovako ovo žiriranje, pa njihov javni nastup, to sada daje, predstavlja poeziju, iznosi poeziju nekako napolje i sigurna sam da ima velikog uzbuđenja na toj završnoj svečanosti.
To je potpuno uzbudljivo. Knjaževac ima zaista negovanu publiku, tamo biblioteka također radi vrlo dobro, oni imaju pasionirane, strastvene čitaoce koji dolaze redovno na Timočku liru. Imali smo sreće da ove godine Timočka, finalno veče Timočke lire praktično zatvori Festival kulture mladih, gde to moram da kažem kao jednu kritičku notu upućenu ka imenu festivala i ka njegovoj koncepciji, pošto je reč o Festivalu kulture mladih, jedino što je od mladosti tu ostalo to je nažalost Timočka lira, pošto tamo taj festival posećujem već 7-8 godina. Moram da kažem da su postojale i pozorišne trupe i radionice sa mladima na filmu i takođe i izložbe likovne u Domu kulture u Knjaževcu. Sada je to nekako sve svedeno, sigurno su prethodne dve godine i korona i tako dalje uticale da se to negde redukuje. Međutim, ostale su sada praktično samo revijalni muzički programi gde dolaze već dugo afirmisani i poznati bendovi i tu nema zapravo mnogo mladosti. Štete što i na toj muzičkoj pozornici na Gurgusovačkoj kuli nema mlađih bendova ili demo bendova, zašto da ne. U tom smislu, da, žiriranje i sam proces, samo finalno veče je vrlo uzbudljivo, pesnici su onako kao na iglama, oni se međusobno podržavaju, divno je osjetiti tu atmosferu i pre i posle večeri, to njihovo druženje, tu razmenu energije i tako dalje. I mislim da je zato značajno da čujemo ono što je predsjednica ovogodišnjeg žirija Stana Dinić-Kočajić rekla, praktično o funkciji njihove poezije, odnosno o njihovoj nameri, o tome koliko toga važnog oni imaju da nam kažu, a možda im ovaj svet ne daje uvek dovoljne mogućnosti da to učine.
Tih 50-ak učesnika koji su odlučili da nam se obrate i sa punim poverenjem nam pošalju svoje stihove na procenu, nisu to učinili iz dokolice, jer poezija nije samo pribežište, sklonište od buke. Poezija je način da nas pesnik dostigne, da se dobaci do nas, da nam nešto kaže. Ovi ljudi imaju nešto važno da nam kažu u vreme korone, u vreme prekarijata, u vreme neverovatne brzine, još malo pa nedostižne čoveku. Ovi ljudi promišljaju i saopštavaju nam ne samo kako je njima, nego vrlo ozbiljno nas dovode u poziciju da razmislimo, čitajući njihove stihove, kako je nama samima. Podsećaju nas da osim vidljivog sveta i opipljivog, postoji nešto što ne može da se pipne, ali može da vas dotakne.
Divno rečeno. Stana Dinić-Skočajić, predsjednica ovogodišnjeg žirija za Timočku liru. I evo, Ranko, šta reći za kraj?
Da, trebalo bi možda da kažem još samo da su, zbog čega je ova nagrada značajna, između ostalog i zato što motivišemo dobitnika da objavi tu zbirku, tako da, pošto su prethodne dve godine bile takve kakve su, mi smo otišli sa dve nove knjige. Dakle, 2019. je nagradu dobila Sara Stanojević, objavljena njena knjiga nekoliko nekoliko ogromnih toplina, pre svega nekoliko dana Ivan Marinković, prošlogodišnji dobitnik Timočke lire, ugledao je svoju prvu zbirku, Spomen park, i tako da evo sada, kao što rekoh, Anđela Đokić ima zadatak da do negde avgusta sledeće godine priredi i svoju prvu zbirku. Vidjet ćemo kakav će biti naslov. To je uvek zanimljivo kada razgovarate sa pesnicima. Neki od njih misle da već imaju spremnu zbirku i onako puni su samopouzdanja. Za neke je to jedan ozbiljan, pregnantan zadatak, nisu baš sigurni kako će da se izbore sa njim, ali Anđela mi je rekla onako u poverenju da ona planira da godinu dana posveti novom istraživanju i da to bude jedan kompletno novi projekat. Dakle, ne želi nešto od pesama koje je pisala do sad da idu u korice te knjige. Tako da vidjet ćemo.
Da, najlepša hvala, Ranko, baš je bilo lepo.
Zadovoljstvo je moje, drago mi je. Čitajte poeziju.
Da, Ranko Stojilović, naš kolega sa Radio Beograda 2. 11:38.
Aïe, aïe, est-ce que tu peux être crédible de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, leur laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Un trop intelligent pour dans ces pièges être pris. Tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par là, s'entend de sa bouche. Tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas louche ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. Eh, sale vivant, prends garde à ta langue, je suis le chat. Dans le piège de cette énergie humaine et de ses sortilèges, à trop vouloir entendre ce qui te fait plaisir, il t'aura bien flatté l'ego, mais se prête à te nuire. Mais regarde le gousset, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son habit de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contrôle par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'art, s'entend de sa bouche, il voit ses paroles délicieusement à la louche. Ne vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard et te compte sa soupe. Eh, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais quand le bâton. Eh, sale fripon, prends garde à ta langue, je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Le bâton. Slave de Dubaï, tira la partie, la lampadaire, bobo, banana, tira la panapana, lui, la banana, chai, le dofidi, aïe, tiri, ma panouche, la roba, et le sale pipon. Je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais comme le bâton. Et le sale pipon, prends garde à ta langue. Je suis le chat qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, mais comme le bâton. Et le sale pipon.
Eko.
Legendarni Johnny Depp u potresnoj priči snimanoj u srcu Beograda.
I'll never go
greatest photography that Life magazine has ever had.
O proslavljenom ratnom fotografu i neverovatnoj tragediji koja je zadesila mali ribarski gradić. Saznajte kako je nastao Minamata sindrom. Minamata u bioskopima od 2. septembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Evropsko prvenstvo za odbojkašice na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi, izveštaj i uključenja. Štark Arena od 19. avgusta do 4. septembra. Sa odbojkašicama Srbije do nove titule. Radio Beograd, prvi program.
Kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe, kada osetiš da pripadaš i da si prihvaćen, kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš, tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Temperatura. 11 časova i 45 minuta. Radio Beograd 1 i završni minuti današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Dakle, aktualne temperature. Najniža temperatura izmerena u 11 časova bila je na Koponiku i na Zlatiboru 16 stepeni, ali samo za 1 stepen više, 17 stepeni bilo je u Novom Sadu. Najviša temperatura trenutno je u Zaječaru i u Negutinu 27 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 22, u Nišu 23 stepena. Slaba kiša trenutno pada upravo na području Novog Sada, potom Zrenjanina i Velikog Gradišta. U Zrenjaninu 18 stepeni, u Velikom Gradištu 21 stepen. Za danas je najavljena i već je u toku, slobodno možemo da kažemo, velika promjena vremena, nagli pad temperature, kažu meteorolozi, danas promenljivo oblačno, osetno svežije, na severu i zapadu mestimično sa kišom, ponegde i s pljuskovima s grmljavinom, a na jugu i jugoistoku tokom celog dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 stepena na severu zapadu do 31 na istoku i jugoistoku. U Beogradu se danas očekuje oko 23 stepena, a mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Narednih dana promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima, grmljavinom, svežije, osim na jugoistoku i istoku gde će doći do pada temperature, ali i dalje će biti toplo vreme. Samo na severu u četvrtak uglavnom suvo, dakle konačno nam stiže kiša, toliko dugo očekivana, željena, slobodno možemo da kažemo, posle 2 meseca tropskog vremena koje smo imali u celoj našoj zemlji. I o tome sam malo pričala upravo o toj vremenskoj promjeni sa koleginicom Snežanom Pantović iz naše sportske redakcije koja je sa mnom ovdje u studiju. Dobar Snežan, dobar dan. Evo kažemo kako se, imamo neke od ovih biometeoroloških najavljenih prosto, kako bih rekla, osjećaja, a između ostalog jedan od nešto što se najavlja u biometeorološkoj prognozi za danas jeste da ćemo se osjećati pospano, umorno, bez obzira što je skoro podne, ali tako se na nas odražava ova promjena vremena. No, naravno, nije Snežana tu da bi sa mnom časkalo o tome kako se nas dve osjećamo, nego da čujemo šta je vest broj 1 kada je sport u pitanju. Odbojka, pretpostavljam.
Pa jeste, ženska odbojkaška reprezentacija igra na evropskom prvenstvu u Beogradu, ali ajde da prvo počnemo nečim što je također veoma važno, a to je što bi naši slušalci trebalo da znaju, da danas počinju u Tokiju paraolimpijske igre. One će biti danas svečano otvorene i Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati 20 takmičara i oni će se nadmetati u 7 sportova. Ukupno na igrama će učestvovati više od 4400 sportista iz 160 zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio juče prijem za naš paraolimpijski tim. Predsjednik je zastavu Srbije predao svetskom rekorderu, dvostrukom paraolimpijskom šampionu bacanju čunja Željku Dimitrijeviću i naravno poželeo i njemu kao i svim ostalim našim sportistima da se iz Japana vrate sa što više medalja. Inače, nagrade osvojene za medalje paraolimpijaca su potpuno izjednačene sa nagradama koje su primili sportisti koji su došli do odličja i bili na jednom od ona tri postolja, to jest stepenika na pobedničkom postolju na olimpijskim igrama u Tokiju i zaista država za ovaj svoj gest i Ministarstvo omladine i sporta sigurno ima veliki plus, jer to je zaista nešto što je ovako jako lepo i na neki način motiv da ostali ljudi koji imaju bilo kakav problem, bilo kakav invaliditet, mogu da osveže svoj život, da ga učine mnogo lepšim, boljim, kvalitetnim na taj način što će se baviti sportom možda i osvoje neku od medalja na evropskom, svetskom prvenstvu, olimpijskim igrama, a naravno znamo da su nagrade kada je reč o tim stvarima, o tim medaljama, najviše u regionu i to je zaista za pohvalu kada je reč o našoj državi. A paraolimpijske igre u Tokiju, dakle, rekao smo, počinju danas i trajeće do 6. septembra. Ženska odbojkaška reprezentacija, pomenuli smo je na početku, evropsko prvenstvo u toku u Beogradu i u još tri zemlje, ali naravno naša koncentracija upravo na naše devojke. Naša odbojkašica igraće u četvrtom kolu grupe A u Beogradskoj areni sa Azerbejdžanom od 20 časova. I naše odbojkašice imaju do sada u prethodna tri kola ostvarena 3 trijumfa, a tim Azerbejdžana je došao na šampionat Evrope u ne baš poznatom sastavu, pa iako su odigrali 3 utakmice, nekako na velikim takmičenjima nikada nije lako igrati protiv neugodnih timova i njihovih sastava koji su u principu potpuna nepoznanica za naše statističare i analitičare u srpskom timu. U grupi A, to je naša grupa, sinoć su igrali Belgija, Rusija 3-2, evo Ruskinje su izgubile od Belgije, i Bosna i Hercegovina, Francuska 0-3, tu nije bilo iznenađenja. Danas od 17 časova Belgija, Bosna i Hercegovina i od 20 časova Srbija, Azerbejdžan, a sutra u posljednjem duelu takmičenja po grupama također 20 časova igraće Srbija i Rusija. Sinoć je odigrana jedna utakmica, to jest posljednja utakmica 6. kola fudbalske superlige Srbije. Novosadski Proleter ostvario je prvu pobedu i savladao Radnički sa 1-0 u Nišu. Dakle, prva pobeda Proletera iz Novog Sada u sezoni. On je sada 14. na tabeli Superlige, ima 4 boda, a Nišlije su 12. imaju 6 bodova. I sada najavljujemo nešto što bi verovatno svim ljubiteljima sporta, a posebno boksa, bilo više nego zanimljivo. Centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana boksa je u Beogradu 27. augusta na Trgu Republike od 18 časova. Predviđeno je održavanje spektakularnog programa u kome će čuveni bokserski šampion Roy Jones Jr. održati javni čas ove plemenite veštine i to će sigurno biti više nego zanimljivo. Predviđen je i bogat umetničko-muzički program, a inače ovo je način promocije svetskog prvenstva u boksu, čiji je domaćin upravo Beograd, od 26. oktobra do 6. novembra. I bit će to jedan veliki spektakl. Nadamo se da će najbolji bokseri na planeti koji budu došli u Beograd prirediti pravi spektakl gledaocima. Nadamo se da će gledalci moći da prisustvuju.
E da, to se svi nadamo, ali to ćemo tek da vidimo. Snežana, najlepša hvala.
U svakom slučaju, makar će novinari gledati, a gledalci putem televizijskih ekrana. Naravno.
Najlepša hvala bila ovo koleginica Snežana Pantović, bio je ovo sport kao poslednja tema u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda. Na pažnji vam zahvaljuju Aleksandar Paladin, Žarko Bovan, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Ostanite uz nas za 2 minuta, sledi Srpski na srpskom, a potom podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda muzika u izboru naših muzičkih urednika sve do 13 časova kada kreće još jedna familiologija. Prijetno.
Srpski na srpskom.
Da li se sećate one mozgalice iz škole? Guska i po, dinar i po. Koliko koštaju 2 guske? A može i, kako reče jedan novinar, guska i po, dinar i po, a čeličana 1 dinar. Ili da nam mozganje bude slađe, 1,5 fabrika za 1,5 dan proizvede 1,5 tonu čokolade. Koliko će 9 fabrika za 9 dana proizvesti čokolade? Ne znam ni pošto su guske, ni koliko ima čokolade, ali znam da ono i po, skoro svi koje poznajem pišu spojeno.
I po su 2 reči i znače i polovina ili i pola. Kad se za nekoga kaže on je čovek i po, misli se da je to ljudina, gromada od čoveka, vredi bar koliko još i polovina od drugog čoveka. Čak i onaj ko to zna može da pogreši i po da napiše spojeno, zaveden izgovorom u kojem se ove 2 reči mahom čuju kao jedna. Međutim, po je nepromenjiva reč u imeničkoj službi, označava polovinu nečega i piše se odvojeno. S sat i po, godina i po, litar i po.
Srpski na srpskom.
Dasa i po, frajer i po, zavodnik i po, šmeker i po, moj pevač i po, onaj mali Enrique Iglesias. Kakav otac, takav sin, ili što bi narod još rekao, iver ne pada daleko od klade. I to kod njih dvojice nije samo u vezi sa izgledom, harizmom i muzikom, nego i sa jezikom. Kako smo grešili s ocem, tako smo nastavili s njegovim sinom. Iglesias pa Iglesias.
Moguće je da se ova greška decenijama održala zato što nam je u stranim rečima izgovorno bliži spoj ing nego eagle. A možda je imalo uticaje i to što je English language povukao na svoju stranu, pa smo svojevremeno pevača Julia Iglesiasa prekrstili u Julia Iglesiasa. Isto smo učinili sa njegovim sinom Enriqueom, pa su njegovo gostovanje u Beogradu mnogi novinari najavili s pogrešnim prezimenom Iglesias, neki i Iglesias umjesto Iglesias.
Srpski na srpskom.
Neko sluša Julia Iglesiasa, neko čita Julia Cortasara, a mene zanima da li njihova imena u promeni imaju slovo J ili ne. Da li se piše Julia ili Julia?
Piše se Julia sa J. Kod imena koja se završavaju na io, treba poštovati pravopisno pravilo prema kojem se između prvog i drugog samoglasnika u takvim samoglasničkim grupama piše j, osim u spoju io. Tako u genitivu imamo Julia, Antonija, Tokija, u dativu i lokativu Juliju, Antoniju, Tokiju, ali u instrumentalu sa Julijom, Antonijom, Tokijom. Isto važi i za zajedničke imenice koje se završavaju na io, na primjer radio, radija, radiju, ali sa radijom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.